Aw Pinocchio, din hija l-istorja tiegħek għat-tfal kollha madwar id-dinja. Mela darba kien hemm biċċa nieqma li wieħed mastru taxxa ix-xwejjaħ mastru ċirasa ta' bħala regal lill-ħabibu ġbettu biex minnha jagħmel pupu. Aktar ma kien inaqqax fija, aktar kien jistajjel is-sura tal-pupu u semmih Pinocchio. Imbagħad għajjien telaq biex jisriħ biex xewqa li Pinocchio jsir tifel ta' bil-ħar. Matul il-lejl deret il-fatina l-blu malli rat it-twajjeb ġebettu rijiet. Wet itlu xewqtu u tat il-ħajja lill-Pinocchio u qalet oqgħod bilaqgħa l-Pinocchio. U dakinar li tisma' qalbek tabat, kun għaf li tkun sir tifel ta' veru. Ma marx l-iskola u kien imqareb, ma kull gitba imniru kien jitwal. Il-fatina l-blu kienet tieħu sibu bħal mamma. Issa l-qattus u l-volpi kienu makakki u daħqu bih. Għalhekk ma sibu f'dinu telaq ma post il-jum raġel mingħajr skrupli li kien jiġbor it-tfal ġerrejja lejn il-pajis tal-lob fejn ħadd qatt ma kien jistudja xejn. Il-grillu għajjat Pinocchio, ejja law, isma' mill-kuxjenza tiegħek, missierek qed ifittxek, jibki u disprat. Iżda Pinocchio kien qed joħlob qodwa waħda stemm baħbar u d-nejn twal deb u kien qed jinħaq, kien qed jinbidel fih mar u tajt x'kemm beka. Ħalqa miftuħ, ħarbu u għamu saċċat. Kien hemm ukoll il-grillu tabta fl-iskun. F'dak il-waqt reġa' deret il-fatina l-blu li l-Pinocchio frit il-brikkonerija kollha u qalet
isma' qalbek.